مش كيكتة تشكو ساعد بيرو ودا عزتق Спанду күнүңүздөр менен. Бүгүн 14 декабрь күнгө жума. Биз азаттыктын түшкү чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө муфтиди шайлоо алдында мурдагы муфти Чубагажы Жалиловко жана муфтидин милдетин азыр аткарып жаткан Рахматулла Гимбердиевке кылмыш иши козголгону айтылууда. Президент Алмазбек Атамбаев Германияга сапарында Кыргызстан толук парламенттик башкарууга багыт алат деп билдирди. Өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримова өз өлкөсүндөгү адам укуктарына кандай мамиле жасайт? Мына ушул жана башка баяндамалар алдыда күтүп турат. Оболосо оңкой эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Чубагажы Жалиловко жана муфтидин милдетин азыр аткарып жаткан Рахматулла Эгембердиевке мамлекетке 8 миллион сом зыян келтирген деп айыптап атат. Комитеттин маалымат кызматынын бүгүн азаттыкка билдиргенине караганда кылмыш иши 31 октябрда козголгон. Тергөөнүн негизинде Чубагажы Жалиловко айып тагылып, эч жака кетпөө тууралуу тилгат алынган. Жалилов азаттыкка доомат ажылыктан түшкөн каражаттын салыгына байланыштуу болуп жатат жана анда менин айыбым жок деп билдирди. Ал эми Рахматулла Эгембердиев расмий бийлик коопсуздук комитети аркылуу мусулмандар курултайына карата кысым жасап жатат деп эсептейт. 15 декабрга белгиленген мусулмандар курултайында жаңы муфтий шайланары болжолдонуп атат. Жаңы муфтийлик кызматка талапкер катары коомчулукта Рахматулла Ажы Эгембердиев менен Кимсанбай Ажы Абдрахмановдун аттары аталууда. Ал эми Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы муфтияттын жана 15 декабрга белгиленген мусулмандар курултайынын тегерегиндеги түзүлгөн соңку жагдайга тынчсызданып жатканын айтты. Аталган комиссия бүгүн тараткан билдирүүдө курултай жана муфтий шайлоонун тегерегиндеги түрдүү оюндарга бизди аралаштырууга жол бербейбиз. Соңку мезгилде мусулмандардын диний башкармалыгы муфтий кызматка күрөш менен гана алек болуп, кайрадан түрдүү интригага бата баштады деп айтылат. Мусулмандардын 4-чү курултайы эртең Бишкекте өтөт, ага 250 адам катышат. Күн тартибинде муфтияттын жаңы уставын кабыл алуу, уламалар кеңешинин курамын өзгөртүү жана муфтий шайлоо сыяктуу 3 маселе бар. Кыргызстанда соңку 2 жылда өспүрүмдөрдүн кыйноого кабылышына байланыштуу 2 арыз түшкөн. Бул тууралуу жаштардын укук коргоо тобу бүгүн Бишкекте өтүп жаткан жыйында билдирди. Бирок аталган уюмдун пикиринде арыз даттануулар расмий катталбаган менен өлкөдө өспүрүмдөрдүн түрдүү кыйноолорго кабылышы өтө көп кездешет. Бүгүн Бишкекте өспүрүмдөрдү кыйноого каршы маселе талкууланган жыйын жыйынтыкталып жатат. Анын эл аралык абак реформасы жана жаштардын укук коргоо тобу уюмдары Британ өкмөтүнүн жардамы менен өткөрүүдө. Мекемелердин коомдук байкоочу кеңештеринин мүчөлөрүнө тартип жана мыйзам бузган өспүрүмдөрдү жазалоонун катуу жолдору, аларды кыйноону токтотуу тууралуу эл аралык адистер айтып берип жатат. Көз каранды эмес эксперттердин айтымында өспүрүмдөрдү кыйноого алуу тууралуу расмий статистика жок болгон менен алар милицияга түшүп калганда, эркинен ажыраганда жана балдар үйлөрүндө, интернаттарда тартип бузган учурда кыйноонун түрдүү формаларына көп кабылат. Ошол эле учурда мыйзам бузуп колонияга түшкөн өспүрүм дөрүн саны соңку 5 жыл ичинде 51-ден 28-ке төмөндөгөнү айтылып атат. Кытай өкмөтү 2010 жылдын июнь окуясында жабыркагандар үчүн Ош шаарында көп кабаттуу үй салууга каражат берет. Бул тууралуу макулдашуу жогорку кеңеште ратификацияланды. Макулдашууга былтыр апрелде кол коюлган болчу. Кытай тараптан алына турган 5 миллион доллар гранттык каражатка Ош шаарында 66 батирлүү үй курулат. Анда иштеген жумушчулардын 70% кыргыз, ал эми 30% кытай адистери түзөт. Турак жайдын ар чарчы метри болжол менен 926 доллардан айланбай болуп атат. Манас аэропортундагы транзиттик жүк ташуу борбору Чүйдүн Степное айылынын орто мектебин жылуулап берди. Аталган борбордон азаттыкка кабарлашкандай 60 миң доллар бөлүнүп, жаңы меш орнотулду. Ошондой эле эшик терезелер жаңыртылды, көмүр сактоочу сарай салынды. Транзиттик жүк ташуу борборун АКШ өкмөтү каржылайт. Ал аркылуу НАТОнун Ооганистандагы антитеррордук операцияга катышуучу учактары тейленет. Human Rights Watch уюму Иранда репрессия жүрүп жатат деп билдирди. Адам укугун коргоочу бул эл аралык уюм жаңы жарыяланган отчетунда Иранда 2009 жылы Махмуд Ахмадинежад кайра президент болуп шайланганын сынга алган активисттер куугунтукка алынып жатканын айтып чыкты. Отчетто алар сотсуз өлтүрүүлөргө, кыйноолорго, негизсиз камоолорго туш болуп жатканын айтылат. Human Rights Watch улуттар уюмуна шилтеме кылып берген маалыматы боюнча Ирандан 2009 жылы 11500 киши чет мамлекеттерден саясий башпаанек сураган болсо, 2011 жылы алардын саны 18 000 жеткен. Human Rights Watch Ирак менен Түркиянын жетекчилеринен ирандык качкындарга башпаанек берүү маселесин эртерээк чечип берүүнү сурады. Орусиялык аткаминер Башар Асадтын бийлигин жоготту деп эсептейт. Бул орусиялык жогорку даражадагы аткаминер тарабынан айтылган алгачкы пикир. Орусия тышкы иштер министринин орун басары Михаил Богданов кечээ Сириянын президенти Башар Асад өлкөдө бийлигин жоготту. Ал төңкөрүшчүлөр тарабынан бийликтен куулушу мүмкүн деп айтты. Ал ошондой эле Асадтын миңдеген тарапкерлерин эвакуациялоо зарылдыгын да билдирди. Богданов төңкөрүшчүлөрдүн жеңиши 10,000 адам өмүрүнүн эсебинен болот деп эсептейт. Орусия Сирия чатагын сүйлөшүү жолу менен чечүү позициясын 20 айдан бери карманып келе жатат. Биркен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде ага Кытай да кошулуп Асадтын кандуу режимин кулатуу резолюцияларына каршы чыккан. Батыш өлкөлөрү Сириянын президенти Башар Асадка бийликтен кет деп бир нече жолу кайрылышкан. Шаршемби күнү 120 ашуун өлкөнүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жаңы түзүлгөн Сирия улуттук коалициясын Сирия элинин мыйзамдуу өкүлү деп тааныган бул челиза.
Рахмат, Рахат Кеңешова соңку кабарлар топтобу менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп турсаңыз болот. Дареги Азаттык Чекит KG. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын муфтийин шайлоонун айланасында саясий оюндар башталганы айтылууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы муфтий Чубагажы Жалиловко жана азыркы муфтийдин милдетин аткаруучу Рахматулла Ажы Эгембердиевке кылмыш иши козголгонун жарыялады. Чубагажы бул иш ажылыктан түшкөн каражаттын салыгына байланыштуу экенин айтып, анда дин башкармалыгынын эч кандай айыбы жоктугун белгиледи. Рахматулла Ажы Эгембердиев болсо муну бийликтин 15-декабрга белгиленген мусулмандардын курултайына коопсуздук комитети аркылуу кийлигишүү катары баалады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандын дин башкармалыгынын мурдагы жана учурдагы жетекчилигине карата кылмыш иши 31 октябрда козголгон. Бирок бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы 14 декабрда гана билдирүү таратты. Мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов жана азыркы муфтийдин милдетин аткаруучу Рахматулла Ажы Эгембердиев мамлекетке 8 миллион сом зыян келтирген деп айыпталууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Нурлан Токталиев бул тууралуу мына буларга токтолду.
Ушул жылдын 31 октябрында экономика мүнөздөгү кылмыш фактылар боюнча Кыргызстандын мусулмандар диний башкармалыгынын азыркы жана мурунку жетекчилерине карата кылмыш иш козголгон. Алгачкы маалымат боюнча мамлекетке келтирген зыян болжол менен 8 миллион сом түзөт. Тергөөнүн жүрүшүндө башкармалыктын мурдагы муфтий Чубагажы Жалиловко айып тагылып, баш коргоо чарасына эч жакка кетпөө туурасында кол кат алынды. Учурунда тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Тергөө жүрүп атат да анан ким азыркы муфтийдин тиешеси барбы жокпу эме тергөө учурунда далилденет да.
А негизи экөөнө тең бара кылмыш иши?
Эме да баягы жетекчилерине бир нече жетекчилерине да.
Диний башкармалыктын жетекчилигине карата козголгон кылмыш иши Кыргызстандын муфтий шайлана турган мусулмандардын курултайына басым жасоо катары кабыл алынууда. Муфтийдин милдетин аткаруучу Рахматулла Ажы Эгембердиев президенттик аппараттагы 3 өлкөнүн аткаминер кайсы бир талапкердин пайдасы үчүн ага каршы куугунтук уюштурулуп жатканын билдирди.
Азыр мындай болуп атат да. ККМБ бүт биздин делегаттарды мындай неме кылып киришип, ушу Кимсанбай ажыны шайлайсыңар, мындай кыласыңар деп зордуктап атат да баарынчы. Анан жекече анын башында мени мисалга кече алып барып туруп, ККМБга санкциясыз алып кирип, мынаны колдойсуң, мынаны шайлайсың деп ушундай кылып давление болуп атат. Бүт азыр баардык молдук делегаттар келе жатат, делегаттарга ушундай давление болуп атат да, мынаны өткөрөсүңөр деп. Дин мамлекеттерден ажыратылган, алар киришүүгө өзү укугу жок, бирок андай кылабыз, мындай кылабыз деп. Мына анын жыйынтыгы мына бертен курултай бүгүн уголовный дело козгоп тур мага. Мен ойлойм, урматтуу президент бул жөнүндө билбейт, билсе бизди колдойт деп ойлоймун. Себеби ылдыйкы жактагы кээ бир кишилер кылып атышат да. Бийликтен кирсек Фарид Ниязов киришип атат ошо боюнча. Жана башка кишилер киришип атат да. Фарид Ниязов, ошол эле неменин Молдалиев киришип атат, Рузбек Молдалиев. Анан ККМБден киришип атат ушул управление анти.
Президенттин жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Орозбек Молдалиев Эгембердиевдин коюп жаткан дооматында негиз жок деп билдирди. Мына ушундай эле пикирин президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов да белгиледи. Орозбек Молдалиевдин айтымында Эгембердиев мырза муфтий шайлоонун алдында кайсы бир саясий күчтөрдүн тилине кирип, атайын президенттик аппаратты жаманаттык кылып жатышы мүмкүн.
Булардын үстүнөн арыз түшүптүр. Ошолордун атынан арыз президентке да түшкөн, башка укук коргоо органдарына, МВД, ККМБга түшкөн арыз сентябрда. Ошону текшерүүнүн натыйжасы да. Рахматулла Ажы менен мен бир 10 күн мурун жолуккам. Ана шайлооңду тынч өткөрүп алып алам, жакшы өткөр тигибү дегенден башка сөз болгон мен эмес. Мен анын мунун ишине кийлигишип мен эмне кылам? Эгер де мындай обвинение кое турган болсо, мен бул баланы сотко берем. Бул менин кийлигишип атканды далилдеп берет. Мен анын муфти экен, ел муфти экенин карабаймын. Саясатчыларга иш козголсо эле бул саясий куугунтук дейт. Эми молдолор ошону үйрөнүп алган турбайбы?
Мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов болсо, козголгон кылмыш иши азырлыктан түшкөн каражаттан салык алууга байланыштуу талаштуу маселе экенин айтты. Чубагажы Жалилов өз кезегинде аны кызматтан мажбурлап кетирүүдө да бийлик мына ошол ишти ага каршы басым көрсөтүүнүн куралы катары колдонгонун белгиледи.
Ал 6 айдан бери жанагыдай биз азырлыктан налог төлөбөйсүңөр деген маселе. Эч ким жаап жашырган жери жок анын. Мыйзам чегинде эле бардыгы. Өткөндө бир жолу барып сурак берген бул боюнча анан, бирок мен күнөө мойнума алган жерим жок. Ал күнөө деп эсептелмесе 20 жылдан бери налог төлөнгөн эмес бул убакта. Анан ошону азыр эми балким ошо курултайдын астында болуп аткан болушу мүмкүн, бирок мен эч кандай курултайга өзүмдүн кандидатурамды коем же башка эле эмес, делегат деле болуп чакырылган жок. Мына күнгө чейин мага чакыруу деле келген жок. Андан коркпой эле коюшса болмок. Ошо адамдар коебуз анан колдойбуз дегендей сөздөр болгондо мен баардыгына каршылыгымды көрсөтүп аткам. Анан балким ошол сыяктуу болушу мүмкүн.
Эске сала кетүүчү жагдай, эртең 15-декабрда Кыргызстан мусулмандарынын курултайында жаңы муфтиди шайлоо маселеси каралмакчы. Ага негизги талапкерлер катары муфтидин милдетин аткаруучу Рахматулла Ажы Эгембердиев жана Кимсанбай Ажы Абдрахмановтордун ысымдары аталууда.
Чоң рахмат, Кубаныч Жолдошов даярдап жаткан бул макаланы сиздер кечки азаттыктан дагы окусаңыздар болот. Бүгүн синоптиктер Кыргызстандын айрым аймагында жаан жаап, жолдор тайгак болот деп билдирген эле, ушул тапта өлкөнүн стратегиялык жолдорундагы абал кандай экенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов айтып берет.
Республиканын тоолуу аймактарында бүгүн кар жаап жатат. Ал эми бийик тоонун Учакты Актоонун жолдорунда болсо кар бар, тазалоо иштери жүрүп жатат. Жолдор дээрлик баардыгы ачык, жол каттамдары бар. Тиешелүү министрликтер өз жумуштарын башкача айтканда жолдорду тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Бактыга жараша бул жааган карга байланыштуу республиканын аймагында эч кандай өзгөчө кырдаалдар катталган жок.
Ал эми калың жааган карга байланыштуу айрым жерлерде электр жарыгынын өчүп жатканы дагы айтылууда. Бул тууралуу кеңири жана так маалыматты энергетика жана өнөр жай министрлигинин электр энергиясын бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы Марат Чолпонкулов айтып берет.
Биз күнүгө эле баягы немелерди карайбыз да, күнүмкү өчүрлөрдү былтыр караганда көп эле процентке аз. Анан кийин мындан тышкары азыр дагы бизде ремонт иштери бүтө элек болчу. Мына бул кыштын башында эле баягы былтыркы кыштын башында эле өчүрлөр көп болуп кетип, анан биз анын ошондо биз жанагы годовой жана 3 жылдык программа деп иштеп чыккан болчу. Ошол 1 жылдык программанын ичинде бүгүнкү күндө Бишкектин тегерегинде эле 8 подстанцияда жумуш аткарылды. Ошол подстанцияларда 15 трансформатор, бул чоң 135 киловольт подстанциялар алмашылды. Эми ошол өчүрүүлөрдө ушул трансформаторду ишке киргизип атканда, ошолорду алмаштырып атканда бул өчүрүү болот, ансыз биз иш кыла албайбыз. А бул подстанция өчсө 110-35, бул целый кварталдар өчөт да.
Түшүнүктүү.
Түшүнүп атасызбы? Ошону ээлибиз баягы бир отключение, бунун баардыгына биз жесткий неме койдук, декабрдын этегине чейин жумуштун баары бүткөрүлүш керек да, 26 декабрга чейин.
Жакшы.
Ошол бүткөндөн кийин ал белкиндей ушуга ремонтко байланыштуу жумуштун баары токтолот. А себеби электр дагы эле жана кабель төшөп атпайбы? Быйыл биз 76 метр дегенбиз, километр дегенбиз. Бүгүнкү күндө 43 километрге чейин бүтүрүп коюшту. Ошол кабелди төшөш үчүн трансформатор линияны өчүрүш керек да. Анан кийин действительно локальный аварийный ситуация болуп калышы мүмкүн, алар не исключено. Бирок былтыркы караганда көп эле нерсе азайып калды авариялар. Элибиз баягы баардыгы жакшы экен деп эле эч бир эконом үнөмдүү бир подход кылып айтат электр энергияга. Ошол бир плитканы өчүрүп койсо, ушунун өзү Кыргызстан үчүн ошол ситуациядан өчпөй авариясыз жок чыгып кетсек болот да. Эч бир мындай жалпы өчүрүү же бир чоң аварияга келтирбей эле. Ошондой үнөмдүү жагынан келсе биздин энергетиктерге да аябай жардам болот эле. Азыр ушул ситуациядан биз чыгышыбыз керек да. А жалпы бизде атайын өчүрүү же бир атайын өчүрүүлөр жок.
Энергетика жана өнөр жай министрлигинин электр энергиясын бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы Марат Чолпонкулов болду. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев 2 күндүк сапары менен Лейлек районундагы Капраң айылынын тургундары менен жолугушуп жаткан мезгил. Азыркы учурда бизде түз байланышта жергиликтүү кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бар. Саламатсызбы, Жеңиш?
Салам, Элиза.
Жантөрө Сатыбалдиев Капраң айылынын тургундары менен жолугушкан турбайбы? Анан биз билишибизче ошол айылда улуттар аралык чыр-чатактар көп чыгат да, анан кийин өкмөт башчы ошол чыр-чатактарды жоюуда кандайдыр бир сунуштарын айттыбы?
Туура айтасың Элиза, өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев азыр эле келип мына Лейлек районунун борборунда айтсана шаарында ошол Катраң айылынан келген өкүлдөр менен жолугуп атат. Бул жерде эң негизги маселе мына ноябрь айында өткөн ошол жердеги орусиялык компаниянын акциясы, басымдуу бөлүгү орусиялык компанияныкы, ошолор алтын кенин иштетип жаткандыгына жергиликтүү тургундар нааразы болуп, ал жердеги инвесторлордун буюм тайымдарын зыянга учуратышкан, мындан тышкары жол тосууга чейин барышкан нааразы болгон тарап. Ошонун айынан тополон кылган жергиликтүү жаштарга кылмыш иштери козголгон. Ал жергиликтүү эл болсо бул алтын кенин иштетпейбиз, таптакыр токтотобуз деп чыгышкан болчу. Ошондон бери өкмөттүк атайын комиссия түзүлгөн, мындан тышкары жергиликтүү эки комиссия иштеди. Бүгүн мына жыйынтыгы чыгыптыр, азыр өкмөт башчы менен чогуу ушул жерде жыйынтыктарын айтып атышат. Экологдор болсо бул жерде эч кандай экологияга, ошол эле учурда ичүүчү таза сууга эч кандай зыяны жок, баардык көрсөткүчтөр нормада экендигин айтып атышат. Мындан тышкары ошол кенди иликтеген жайда бир топ экологиялык бузуулар болуптур. Бул деген акчалары кыйылып, мындан тышкары жер кыртышы бузулуп, автоунаа жолдору салынган. Ошон үчүн инвесторлорго бүгүнкү күндө 1,600,000 айып пул салыныптыр. Мындан тышкары азыр жергиликтүү тургундар менен өкмөт башчысы жана инвесторлор азыр сүйлөшүп атышат. Булардын жыйынтыгында күтүлөт, ошол күтүлүп атат. Азыр жарашуу болуп, мындан ары ошол инвесторлор бул жерде ишин уланткыдай болуп турат азырынча.
Ал эми өкмөт башчы мындан ары түштөн кийин кандай пландар бар экен?
Өкмөт башчы мындан кийин азыр Сүлүктүү шаарына барат. Ал жерде да ошол көмүр шахталарын талашуу боюнча бир аз маселелер болгон, ошол жерлерди көрөт. Мындан тышкары иштеп аткан көмүр шахталары менен таанышат. Андан кечке жуук Лейлек районунун төмөнкү зонасында Тажикстан менен чектешип турган аймактарды кыдырып, ал жерде чек ара маселелери менен таанышат экен. Ал жерде эң негизги маселе болуп аткан бул Кулунду Максат көпүрөсү. Бул 2 жылдан бери ишке ашпай токтоп турат. 48 миллион сомдук долбоор. Бул деген Лейлек районунун төмөнкү аймагын районун борбору менен көз карандысыз жол катары байланыштырыш керек. Бирок буга Тажикстан менен азыр талашта болуп аткан ошол 75 гектар жердин маселеси болот. Өкмөт башчы ошол жер менен таанышат экен. Ошол эле учурда бүгүн ушул сааттарда азыр Тажикстандын Кожент шаарында өкмөттөр аралык комиссия өз ишин баштаптыр. Бул жерде Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министри ошол жерге катышып атат экен. Эртең жыйынтыгы чыгат дейт. Азыр эле райондун акими менен сүйлөштүм, ал киши айтып атат, үмүт кылып атабыз ушул бүгүн эртең ал маселе чечилип калса жолду куруу мындан ары уланып калышы мүмкүн деп атат. Ал эми эртең болсо өкмөт башчы Өзбекстан менен чектешкен аймактарды кыдырат. Баткен районунун Согмент Чарбагайылдарын, Кадам жай районунун Бүргөндү аймагын кыдырат. Эртең кечке иш сапары жыйынтыкталат. Элиза,
чоң рахмат. Бизде түз байланышта Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Биз түшкү азаттыкты улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев Германияга сапары учурунда президенттин ыйгарым укуктарын кыскартып, парламенттик башкарууга багыт алышы керектигин билдирди. Мамлекет башчысынын сөзү Германияга комплимент катары айтылдыбы же анын артында улуттуу максаттар жатабы? Теманы Айдамбек Акматоолу улантат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин айтымында учурда Кыргызстанда парламенттик президенттик башкаруу системасы иштеп турат. Келечекте президенттин кайсы бир ыйгарым укуктарын кыскартып, Германиядагыдай парламенттик башкарууга багыт алса туура болот. Буга 5 жылдан кийин барса болот. Анын баары конституцияга ылайык, элдин пикирин эске алуу менен парламентте талкуу аркылуу жасалыш керек дейт Атамбаев. Президенттин жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Орозбек Молдалиевдин айтымында президенттин бул сөзү жөн жерден чыгып калган жок. Таза парламенттик башкарууга карай багыт алыш керектигин Алмазбек Атамбаев өткөн жылы президенттик кызматка киришүү аземинде эле белгилеген. Молдалиев азыркы системага карата мындай баасын берди.
Азыр бизде парламенттик башкаруунун түрүнө өттүк деген менен бизде президенти дагы, парламенти дагы, эл шайлат дагы экөөнүн тең легитимдүүлүгү бирдей. Ошон үчүн президент дагы апеллирует этет коомчулукка, шайлоочуларга, парламент дагы. Ошон үчүн анан жана акырындык менен парламентти көтөрүү дегенди президентти парламент айтып калганда формага өткөндө ошондо башкаруунун парламенттик түрү болот, таза парламенттик түрү болуп калат да. Ошого өткөрөбүз деген сөз ал акырындык менен олтуруп.
Молдалиевдин пикиринде азыркы мезгилде кыргыз коомчулугу да парламентта парламенттик системаны өздөштүрүп келатат. Жакынкы мезгилдерде ал система калыптанып калат. Мына ошондон кийин таза парламенттик башкарууга өтүүгө болот. Азыркы системасынын атасы катары аталган Өмүрбек Текебаев президенттин Германиядагы сөзүн бул өлкөгө карата айтылган комплимент катары көрөт жана азыркы кезде Кыргызстан таза парламенттик башкарууга даяр эмес дейт.
Биз Кыргызстандын спецификалык өзгөчөлүктөрүн эске алышыбыз керек. Өзүнүн проблемалары бар. Башкалардыкына окшобогон. Кландык, регионалдык, менталдык, ар кандай мындай жана башка да. Ошолордун баарын эске алган система керек. Биз жөн эле Германиядагы да же Япониядагыдай деп мындай ала албайбыз. Анын үстүнө мына көп партиялуулук бизде калыптана элек. Мына ич жыгылыш болуп 4-төн 5-тен өтүп атат.
Текебаевдин пикиринде мына ушундай шартта президенттин ролу күчөйт. Өлкөнүн биримдигин сактап, партияларды ынтымакка чакырган реалдуу күч болуп турат. Оппозициялык маанайдагы депутат Равшан Жээнбековдун пикиринде президенттин сөзүнө олуттуу маани берүү татаал. Анткени президент кайсы мамлекетке барса, ошол мамлекеттин жетекчилигине жага турган сөздү айтат. Бирок президент чын ниеттен парламенттик башкарууну жактап жатса, анда аны колдоймун дейт Жээнбеков.
Кыргызстандын келечеги бул толугу менен парламенттик мамлекетте президенттин полномочияларын азайтып, келечекте толугу менен президенти жок парламенттик мамлекетке өтүшүбүз керек да. Анткени президент бизде дайыма мамлекетти экиге бөлөт, региондорго бөлөт жана бир топ кыйынчылыктарды алып келет бизге, трагедияларды алып келген ишсиз да. Ал эми парламенттик жаманбы жакшыбы кичине да болсо коомду, региондорду, мамлекетти биригүүгө алып келип, кичине да болсо өзгөрүүгө түртө баштады. Ошондуктан биз келечекте парламентке өткөнүбүз туура болот.
Кыргызстандагы азыркы бийлик системасына нааразылык системалык эмес, оппозиция тарабынан да кеңири айтылып келатат. Алар бул система жоопкерчиликсиз системага айланды деп сындашат. Оппозициянын ал бөлүгү президент түздөн түз өкмөттү башкарган Америкадагыдай система керек деп келатканы белгилүү. Кыязы президент Алмазбек Атамбаевдин сөзүнөн кийин Кыргызстанга кандай башкаруу системасы керек деген талаш тартыш кайрадан тутанат окшоп калды. Бишкектен Айдан Мегахмат уулу.
Сиздер Түш Газаттыкты угуп жатасыздар. Эсиңиздерге сала кетсем, ободо жаңырган баардык маектерди биздин интернеттеги сайттан дагы окуп таанышып турсаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит кечи. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш Орусиянын бириккен аскер базасы тууралуу келишимди ратификациялады. Буга байланыштуу Азаттыктын суроолоруна коопсуздук боюнча эксперт генерал Марат Иманкулов жооп берди. Маекти кабарчыбыз Замира Кожобаева жүргүзгөн.
Сиз ушул быйыл 20-сентябрда Орусия менен Кыргызстандын коргоо министрлери кол койгон келишимди көрдүңүз беле, окудуңуз беле?
Мен, к сожалению, аны окуй алган жокмун.
Мурдараак келишимдин маалымат каражаттарына жарыяланган вариантында Орусиянын бириккен аскер базасы деген түшүнүккө Канттагы аскер аба майданы, Ысык Көлдүн Кой Сары жана Кара Булуң аймагындагы сыноо полигону, Чалдывардагы байланыш түйүнү жана Майлы Суудагы сейсмикалык борбор кирет деп айтылган болчу да. Кечээ парламент ратификациялаган келишимде Кант аскер аба базасы жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна тиешелүү деп өзүнчө каралып жүрөт да.
Бул эми бул ошо логикага жараша болгон окшойт. Анткени билесиздер, бул 4-тө тең, мурдакы келишим боюнча 4-тө 1 эмеге кирчү эмес, бир структурага. Анткени Канттагы авиабаза бул жанагы ОДКБнын чечими менен келип бияка жайгашып калган, билесиздер. Берки 3 болсо мурдатан эле келип аткан. Советтер союзу убагында эле берки 3 аскердик базалар бар болчу. Испытательный полигон Ысык Көлдөгү, дальний связь деп коет могу Чалдывардагы, анан жанагы сейсмикалык база мурда эле бар болчу, Советтер союзунун убагында эле бар болчу алар.
Бирок ошентсе дагы Канттагы аскер аба базасына ижара акысын төлөө тууралуу Орусиянын жогорку бийлик башчыларына деле айтылып жүрбөдүбү?
Ошо жанагы мурда ошо Канттагы авиа база келген келишим боюнча мурдагы ОДКБны жайгаштырганда ошондой түзүлгөн экен да келишим. Жанагы коммуналдык төлөмдөр төлөнбөйт деп. Билесиздер, эмне үчүн мындай болуп атат? Анткени бул Кыргызстандын, мен оюм боюнча бул Кыргызстандын үлүшү болуш керек. Анткени бул ОДКБнын авиа базасы, бул бизге ошо ОДКБга кирген мамлекеттердин баарын карай турган объект да. Анткени ошол эле ОДКБда биз ошого мүчө болгондуктан ошо базаны россиялыктар самолеттерин, летчиктерин жөнөтүп, анан келишим боюнча биздин летчиктерди дагы булар учуктар менен учканга үйрөтүп салым кошо турган болгондо келишим болчу да. Анан эми Кыргызстандын да салымы болуш керекчи ОДКБгачы. Кандай салым? Ал жанагы базаны бергенден тышкары дагы жанагындай жеңилдиктерди моюна алган турбайбы?
Бирок ошол сентябрь айындагы Орусиянын президенти Владимир Путиндин иш сапары учурунда ошол эки өлкөнүн коргоо министрлери тарабынан кол коюлган келишим эмне үчүн ошол эле учурда коомчулукка жарыяланбай жашыруун кармалды деп ойлойсуз?
Эми ал жашыруун деле жок болуш керек. Мен ошол экени мен чын айтсам кандай болгонун мен аны биле албайт экенмин. Бирок жашырганы менен баары бул парламенттен өтмөк да. Парламенттен жанагындай ратификациядан өтмөк да. Мына кече коюп парламенттен ратификация болгон экен да. Эми жашырабызбы жашырбайбызбы, баары ал турган нерсе. Аны эч кимден жашыра албайт болуш керек. Бирок негизги менин оюм бул ушул эки биздин улуттук кызыкчылыкка жооп береби, жооп бербейби деген суроого мен көбүнчө ушул эки мага эмелет да кызыктырат. Менин оюмча бул биздин улуттук кызыкчылыкка жооп берет.
Өзүңүздөр
билесиздер, мына биздин азыр армиянын акыбалын, куралдуу күчтөрдүн акыбалын, укук коргоо органдарынын акыбалын, жакында мына 1 миллиарддан ашык акчага доллар акчага Россия бизге курал жарак берет деген ушундай сөздөр болуп атат, туурабы? Ошо бекеринен андай сөз болгон жок да. Мен биздин курал жарак биздин куралдуу күчтөрдүн жанагындай муктаждыгын мен жакшы билем. Биз эски Советтер Союзу убагындагы курал жарактар менен дагы эле ошол эки менен пайдаланып жүрөбүз.
Бирок бул жерде орустардын өзүнүн да кызыкчылыгы бар да. Алар эмне үчүн ушул Кыргызстанга ушундай күчтөрүн жайгаштырып жатышат деген суроо.
Мисалы орус, конечно, орустардын кызыкчылыгы бар. Эми жанагы мен макул кантагын айтпай коюп отуралы, жанагы Чалдыбардагы байланыш түйүнү, аны сейсмикалык базалардын батын. Бул деген жалаң эле Кыргызстанда эмес, андай эмелер, булардын объекттери башка мамлекеттерде да бар. Мурдакы Советтер Союзуна кирген.
Бириккен аскер базасын түзүү максатынын артында ошол Орусия борбор Азияга кандайдыр бир деңгээлде үстөмдүк кылуу максаты жатат деп айтууга болобу?
Да, орус мамлекетинин кызыкчылыгы бар. Алардын өзүлөрүнүн жанагындай коргонуу маселесин ушундай объектилер аркылуу в том числе камсыз кылат да. Анан бул атаандаштык менен Америка бияка база ачып алды, биз да ачабыз деген бул болбогон кеп. Анткени булар эгер булар болсо мен айтып атпаймынбы, Советтер Союз убагында эле болуп келген объектилер да булар.
Марат мырза, сизге чоң рахмат.
Жогорку кеңеш Орусиянын бириккен аскер базасы тууралуу келишимди ратификациялаганы боюнча коопсуздук боюнча эксперт генерал Марат Тыманкулов менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Эми эл аралык жаңылыктардан. Amnesty International уюму Пакистан өкмөтү уурулар байырлаган чөлкөмдөрдө адам укуктары бузулуп жатат деген даттанууларга жетиштүү көңүл бурбай жатат деп билдирди. Ал жерде жашаган карапайым элдер бир жагынан талиптердин, экинчи жагынан армиянын зомбулугуна туш болууда. Айнура Жекши кызы айтып берет.
Укук коргоочу уюмдун ырастоосунда уруулар жашаган алыскы аймактардын тургундары бир жагынан Пакистан куралдуу күчтөрүнүн зомбулугунан, экинчи жагынан Талибан согушкерлеринин жапа чегишет. Amnesty International'дын жаңы отчёту менен Полли Траскот тааныштырды.
Our research focuses on the human rights situation for people in the tribal areas and the northwest frontier.
Биз уруулар байырлаган аймактарда жана Ауганстан менен чек ара чөлкөмүндө отурукташкан элдердин адам укуктары жаатындагы абалын иликтегенбиз. Ал жерде талиптер жайкын тургундарга кол салып, душман деп санагандарды өлтүргөн учурлар уланууда. Ошол уруулар аймактарында жашагандардын укуктарын коргоого аракеттенгендин ордуна Пакистан бийлиги тескери иш кылууда. Айылдыктардын бири айтып бергендей, аскерлердин келиши менен абал жакшырат деп баардыгы үмүттөнүшкөн. Бирок азыр тескерисинче армиядан коркуп калышты. Аскерлер элдин жүрөгүшүн алып койду. Жергиликтүү халкты бир жагынан Талибан, экинчи жагынан Пакистан армиясы эзип атат.
Subject to abuse by Taliban and or the Pakistan army.
Траскоттун айтымында аскерлер миңдеген жаш жигиттер менен эркектерди себепсиз кармап кетишет. Көптөрү кыйноолорго, уруп-сабоолорго тушугушат. Кээ бирлери абакта көз жумса, айрымдарын көчөдөн эле өлтүрүп кетишет.
Пакистан конституциясына ылайык ар бир адамдын укугу корголууга тийиш. Бирок конституциялык кепилдиктер уруулар аймактарына жайылбайт. Ал жерлер соттордун юрисдикциясына кирбейт. Укуктарыңды бузган адамга кантип кайра арызданасың? Муну саз келгенсип, эски жана жаңы коопсуздук мыйзамдарын алсак. Чекарадагы кылмыштар кодекси оторчулукту орунан калган. Же коллективдүү жазалоо деген түшүнүк бар. Өткөн жылы болсо жаңы жобо кабыл алынган. Ал сотторду уруулар жашаган аймактардын юрисдикциясынан чыгарууну көздөйт. Ошентип адамдарды күнөө такпастан эле абакта соттук көзөмөлсүз кармоого жол ачылууда.
Сиздер Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуздар. Биз ушуну менен азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.